ju së të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minuta e vijuesve çojmë. Shtetet e Bashkuara zotohen të sqarojnë deri në fund rolin e Pakistanit për strehimin e mundshëm të Osama Bin Ladenit. Banorët e qytetit Abbottabad thonë se nuk kanë ditur se fqiu i tyre ishte njeriu më i kërkuar në botë. Borko Stefanović thot se ka ndërmend të vizitoj Prishtinën. Përveç Kforit, asnjë nga misionet ndërkombëtare nuk e përfundoi me sukses mandatin, thon analistët kosovar. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraqia.
Drejtori i CIA-s Leon Panetta tha se fotografia e trupit të Osama Bin Ladenit mund bëhet publike në një të ardhme të afërt. Panetta tha se shtëpia bardhë duhet të marrë vendimin përfundimtar. Ndërkohë, presidenca amerikane ka zbuluar më shumë detaje për vrasjen e njeriut më të kërkuar në botë, zëdhënësi Jim Carney tha.
Bin Laden and his family were found on the second and third floor of the building.
Bin Ladeni dhe familja e tij u gjetën në katin e dytë dhe të tretë të ndërtesës. Në dhomën me Bin Ladenin bashkëshortja e tij u vërsul sulmuesit amerikan dhe u qelua në këmbë, por nuk u vra. Bin Ladeni pastaj u qelua dhe u vra. Ai nuk ishte i armatosur, por rezistoi, tha Carney. Ndërkaq shefi kundër terrorizmit në shtëpinë e bardhë John Brennan ka thënë se Shtetet e Bashkuara zoton se do t'i shkojnë deri në fund për të parë nëse Pakistani ka ndihmuar Osama Bin Ladenit që të shmang ndjekjen e tij përpara se të vritet në vërsulin e forcave speciale amerikane. Policia Oleksit arrestoi një person në Pej për trafikim ndërkombëtar të heroinës si dhe bastisi dy objekte në këtë qytet në lidhje me trafikimin e drogës. I arrestuari akuzohet për trafikim droge në Kosovë dhe jashtë saj drejt shteteve evropiane në vitin 2008 dhe 2009. Arrestimi i tij është pjesë e një hetimi më të gjerë lidhur me krimin e organizuar, thuhet në njoftim. Shefi ekipit serb në dialogun me Kosovën, Borko Stefanović, tha se ka ndërmend të vizitoj Prishtinën që opinioni shqiptar t'ia sqaroi pikpamjen e Beogradit për situatën. Ai komentoi edhe reagimin ndaj deklaratës së tij se edhe ndarja e Kosovës është temë. E kuptoi nervozizmin që u shfaq në Prishtinë për këtë deklaratë, edhe pse ata din shumë mirë se ekzistojnë opsione të ndryshme për zgjidhjen e përhershme të çështjes së Kosovës, tha ai. Amnesty International tha se Korea Veriore mund t'i ketë zgjeruar kampet e punës për të mbajtur 200.000 burgosur në kushte të tmerrshme. Amnesty hartoi raportin duke u bazuar në pamjen nga sateliti dhe dëshmitë ish të burgosurve dhe rojeve të burgut. Portugalia është dakorduar me paketën financiare të Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 78 miliard euro. Pas Greqisë dhe Irlandës, Portugalia bëhet vendi i tretë në Eurozonë brenda një viti që ka nevojë për ndihmë financiare. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Osama Bin Laden i kaloi vitet e fundit në fshehtësi në qytetin Abbottabad në Pakistan, 60 milje nga Islamabadi. Ai jetonte në një kompleks pas një lidhje elektronike me pjesën tjetër të botës. Banorët e qytetit, shumica e tyre oficer në pension, duket se nuk dinin asgjë se kush jetonte në kompleksin e gjerë, përveç që cili do që jetonte deshte privatësi. Dy ditë pasi sulmi i forcave speciale amerikane e zbuloi identitetin e fqiut të tyre, shumica thon se ende nuk mund të besojnë. Fusha ku fëmijët mbledheshin të luajnë futboll është fare pranë shtëpisë rrethuar me mure të larta e të trasha, mbi të cilat ndodhen telat me gjemba. Një ditë dikush e humbi kontrollin ndaj topit dhe e hodhi në oborrin e shtëpisë. Menjëherë nga ana tjetër e murit u dëgjua një zë burri i cili u foli fëmijëve. Ai u tha se nuk mund t'ua kthej topin, në vend të tij u ofroi 50 rupi. Topi vlente vetëm 20 rupi, ndërsa ai u ofroi më shumë se dy fishin që të harrojnë dhe të largohen. Fëmijët i morën paratë. Kjo anekdotë është vetëm njëra nga ato që fliten në lagjen e Abbottabadit ku fshihej Osama Bin Laden i fare pran pakistanezve të zakonshëm që nuk e njihnin dhe nuk i njihte. Fshehtësia ekstreme e mbulonte qendrimin e Bin Ladenit në qytetin i cili njihet për numrin e madh të oficerëve të pensionuar dhe mjedisin paqësor. Dy ditë pas vdekjes së tij shumë banor thonë se ende nuk mund të besojnë se njeriu të cilin Shtetet e Bashkuara po e ndiqnin pothuaj për një dekadë ishte fqiu i tyre. Disa ende nuk po e marrin veten nga shoku që përjetuan si dëshmitar të vërsuljes amerikane në mesnatën e qetë të 2 majit me eksploziv dhe të shtënë armësh. Ne ende nuk mund të besojmë se Osama jeton të këtu, ne mendonim se jeton të në male. Atënat helikopterët po luhateshin dhe ne menduam se kando një problem me helikat, por në 1:30 pati një shpërthim dhe toka u dridh. Kjo na shqetsoi sepse kur nuk kishim parë një incident të tillë në Abbottabad. E kyçëm televizorin dhe kuptuam për Bin Ladenin, por ende nuk mund të besojmë, thot një vajzë pashtune.
Manum Bilal, bega bas dolas bëj.
Quhem Bilal, kishte 3 shpërthime të vogla në mesnat. Ato u ndoqën nga një shpërthim i madh në orën 1 të mëngjesit i cili drodhi xhamat e dritareve të shtëpisë son. Nuk mund të besoj se Osama jetonte aty, kryesisht për shkak të fshehtësisë së madhe. E dini, Abbottabadi është qyteti më i sigurt në Pakistan, thot ky banor. Zubair Khan thot se të gjitha dritat ishin të fikura në Akademinë Ushtarake në afërsi. Rreth 3 helikopterë mbërritën rreth mesnatës. Ato fluturuan në vend për rreth 30 minuta. Kishte 2 shpërthime të vogla. Në Akademinë Ushtarake të Pakistanit ishte errësirë plot, thot Khan. Duke raportuar nga Abbottabadi, korrespondenti Radios Evropa e Lirë Fayad Ali Shah thot se qyteti është seli e shkollave më të mira ushtarake. Qyteti po ashtu është bazë regjimentit të Baluchistanit dhe vend ku stërviteshin kadetët e rinj. Në kompleksin ku jetonte Osama bin Laden mbretëronte disiplina. Ishte fshehtësia ajo që e mbajti atë jashtë syve të banorëve të Abbottabadit. E gjithë zona është mbyllur nga ushtria dhe madje as ne banorët nuk mund të afrohemi. Nuk mund të shkojmë t'i blejmë gjërat e përditshme. Kur nuk e kam parë shtëpinë nga brenda, por vetëm nga jashtë. Ajo ka mure deri 5 metra të larta dhe 1 metër të trasha. Mbi muret ka tela me gjemba dhe askush nuk lejohej aty, thot ky banor. Në mesin e ish fqinjive të Bin Ladenit shihet befasia, por edhe shoku. Njerëzit e Abbottabadit e shohin incidentin si vdekje e një muslimani, dhe muslimani asnjëherë nuk e feston vdekjen e një muslimani tjetër. Ai pikëllohet. Ne nuk dim gjë për kauzën e tij. Sidoqoftë ai ishte musliman dhe gjëja e mirë ishte se nuk e ruajti mjekrën që të fsheh identitetin e vet, thot ky banori Abbottabadit. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina, po thuaj asnjëri nga misionet e shumta ndërkombëtare të vendosura në Kosovë që nga viti 1999, sipas analistëve nuk kanë arritur të përmbushin deri në fund mandatin. Është i vetmi KFOR-i që sipas sondazheve gëzon të njëjtin reputacion tek qytetarët, ndërsa misionet tjera marrin kritika tashmë edhe nga institucionet. Hall City Siell, Albana Isufi.
Analisti grupi ndërkombëtar të krizave Naim Rashidi thotë se misionet ndërkombëtare let vendosen e vështirë largohen, duke marrë për shembull rastin e Kipros ku për më se 30 vjet vazhdon të jetë pranishme Organizata e Kombeve të Bashkuara. Edhe në rastin e Kosovës Rashidi ishte defektet po te OKB-ja.
E keqja dhe ajo që është më dhimbshme në rastin e Kosovës është mos miratimi i pavarësisë Kosovës dhe paketës artisarit nga kombet e bashkuara. Ky defekt ndërkombëtar ka shkaktuar telashet më për vetë Kosovën, shtetin e rritë Kosovës dhe misionet ndërkombëtare si që është UNMIK-u po edhe pasarëse e ULEX-i dhe ICO-ja.
Me gjithë praninë e madhe të misioneve ndërkombëtare, Kosovës e ndejtë cënohë sovranitetin nga Serbia e cila kontrolon verjun për mes strukturave të saj paralele. Ky fakt pranohë nga ndërkombëtarët të cilët duke u nisur nga UNMIK-u e deri te ICO-ja kanë dalë me plane të ndryshme për integrimin e kësaj pjese, që gjatë tërkohës kanë mbetur vetëm në letër.
Ne svi znamo i svi se slažemo u vezi sa tim da je sever Kosova osetljivo pitanje.
Ne e dim dhe pajtohemi se veri është çështje ndjeshme, kryesisht kur bëhet fjalë për gjykatën e Çarkut në Mitrovicë, e cila punon me gjykatës dhe prokuror të EULEX-it. Do të dëshironim të shihnim gjykatësit vendor atje, por kjo është një çështje që duhet zgjidhet në ndonjë nivel politik, thotë zëdhënës e EULEX-it Irina Gudeljevic. Por sipas Naim Rashidit, shtirja sundimit të ligjit në veri nga ana e EULEX-it nuk është një punë në dukje e thjeshtë. Ai shtron pyetjen se cilin ligj duhet shtrirë në atë pjesë.
Disa shtete brenda Bashkimit Evropian nuk janë të gatshme të lejojnë shtrirjen e ligjshmërisë të institucioneve të Republikës Kosovës në veri. Disa shtete amike të Serbisë e disa shtete tjera veprojnë përmes Kombeve të Bashkuara në nëmbrillën në cilës e u leksi opera.
Kërkimi një marrëveshje politike mes Prishtinës, Beogradit dhe Brukselit për kthimin e rendit dhe ligjit në veri ka shënuar përplasjen e parë mes qeverisë dhe EULEX-it. Zyrtarët e qeverisë kanë parë këtë si tentativë për të shkelur sovranitetin e vendit. Më jashtë ka qenë ministri i Brendshëm Bajram Recepi, i cili ka thënë se nuk ka dobi nga EULEX-i, deklaratë kjo që kanë nxitur reagimin e misionit evropian. Zëvendës kryeministri Edita Tahiri thotë se qeveria do të vazhdojë të kërkojë efikasitet.
Ne si qeveri duam të shohim një efektivitet dhe efikasitet më të madh të EULEX-it në zbatimin e mandatit të saj dhe natyrisht kur ka situata që vlerësojmë se nuk është përmbushur ajo pritje apo ato qëllime, atëherë sigurisht që komunikimi duhet bërë hapur dhe të kërkohet që ata të rrisin efikasitetin dhe efektivitetin e punës tyre.
Lëvizja e vetëvendosje, një kritike ashpër emisioneve ndërkombëtare, thotë se mungesa e suksesit rrjedh nga shpërthillja që këto misione u bëjnë kërkesave të popullit. Glau Konjukce nga ky subjekt shpjegon se misionet po e devijojnë agjendën e vërtetë të interesave shtetërore duke e degraduar Kosovën në një objekt stabiliteti në Ballkan.
Fatusi pranive ndërkombëtare në Kosovë mendoj që bllokon demokracinë. Për shkak se kemi të bëjmë me misione të cilat kanë kompetenca ekzekutive përmbi institucionet e Kosovës dhe nuk janë llogarizuese ndaj popullit Kosovës, nën tjetër ka imunitet prej ligjit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Do të ishte shkelje rezolute se kuvendit të Kosovës dhe marrëveshjes së partnerëve të koalicionit e të opozitës nëse komisionet për ndryshimin e kushtetutës dhe ligjit për zgjedhje nuk e kryejnë punën brenda afateve të caktuara, thon ekspert për çështje ligjore. Ata e cilësojnë të domosdoshëm kalimin e ndryshimeve nëpër një debat publik. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Njohësit ligjor në Prishtinë theksuan rëndësinë që strategjitë e punës së Komisionit Amandamentues të Kushtetutës së Kosovës dhe atij të ligjit për zgjedhje të përfshijnë edhe vlerësimet e përfaqësuesve akademik, atyre të shoqërisë civile dhe të mediave. Përndryshe, sipas tyre, procesi këtyre ndryshimeve do të mbetej pengi politikës. Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Adnan Merovci, tha se paralajmërimi i përfaqësuesve të këtyre mekanizmave se procesi i ndryshimeve do të jetë gjithë përfshirës, duhet ta tejkalojnë nivelin deklarativ.
Duhet të tregon tolerant dhe të lirohen nga ngarkesat politike, për ndryshe do të jemi peng i këtij vullneti politik dhe qëndrueshmërisë. Unë kam pa disa diferenca, megjithatë prapë mendoj se do të gjendet një konsenzus në fund dhe ky konsenzus është gjithëpërfshirja e njerëzve dhe strukturave të cilët e kanë zërin relevant për këto ndryshime.
Komisioni për amandamentimin e kushtetutës dhe për ndryshimin e ligjit për zgjedhje në Kosovë pritet që brenda kësaj jave ta mbajnë mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje pritet të bëhen të ditura detajet e punës për 9 dhe 12 muaj të ardhshëm të komisioneve në fjalë. Profesori në Universitetin e Prishtinës, Mazlum Baraliu, vlersoi se që tani duhet të krijohet plani se në cilën periudhë kohore mund të nisë përfshirja e mekanizmeve të tjerë në procesin e ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore.
Komisionet që janë formuar do duhet të bëjnë një propozim projekte kodit elektoral dhe të kushtetutës së re, cila po ashtu do duhet të planifikoj për të ndryshuar dhe plotësuar zyrë substanciale. Pas kësaj faze, të jepej ai material të gjitha instancat, një horizontale dhe vertikale, mënyrë që diskutohet rëndësisht dhe detalisht paktën një muaj ditë, mënyrë që pastaj të kyçen edhe një herë komisioni, edhe pastaj të shkojë në kuvend në afatin e caktuar dhe të miratojnë të dy këto akte.
Komisioni për ndryshimin e ligjit për zgjedhje shtyu javën e kaluar mbledhjen konstituive për shkak të mungesës së një antari të komisionit. Baraliu tha se që të dy mekanizmave u duhet një çësje më serioze për të shmangur shtyrje të tilla.
Mund pritet që dhe të ketë zhagitje dhe zvaritje, dhe ajo do të ishte shkelje e rezolutës e kuvendit dhe shkelje marrëveshjes e partnerëve të koalicionit dhe atyre të tjerëve të opozitës që kanë marrë pjesë në marrëveshjen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa theksin nga përmbajtja e këtij emisioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës zotohen të sqarojnë deri në fund rolin e Pakistanit për strehimin e mundshëm të Osama Bin Ladenit. Banorët e qytetit pakistanez Abbottabad thonë se nuk kanë ditur se fqiu i tyre ishte njeriu më i kërkuar në botë. Krye negociatori serb Borko Stefanović thotë se ka ndërmend të vizitojë Prishtinën. Përveç Kforit, asnjë nga misionet ndërkombëtare nuk e përfundoi me sukses mandatin, thonë analistët kosovar. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbarë. Miru dhe gjofshim.